Pozdravljamo vas, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. Dan za nama obilježili su neredi koji su izbili u Makedonskom sobranju nakon što je nova većina koju predvodi Socijaldemokratski savez Zorana Zajeva konstituisala parlamentarnu većinu. Za predsjednika sobranja izabran je Telad Džaferi iz Demokratske unije Albanaca. Nakon toga u parlament su upali demonstranti koje policija nije zaustavljala, kao i grupa ljudi sa maskama, nakon čega su Zajevi i još nekolicina njegovi kolega povrijeđeni. Naše kamere su zabilježile i to možete pogledati na našoj internet adresi slobodnaevropa.org kako maskirani batinaši udaraju potpredsjednicu socijaldemokrata Radmilu Šekerinsku, a potom i krvavo lice Zorana Zajeva, a ovo su ti momenti tonski. Iz Skoplja smo maločas dobili izvještaj kolege Blagoja Kuzmanovskog.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev i nekoliko poslanika iz ove i iz drugih partija su povređeni u sobranju, nakon što je u pres sali upala veća grupa ljudi sa fantomskim maskama koji su počeli lomiti sve oko sebe i da biju poslanike, novinare i ostale prisutne. Incident je nastao u vrijeme kada su pres konferenciju držali Zajev i poslanik iz Demokratske unije za integraciju Talat Džaferi, koji je pre toga izabran za predsjednika sobranja od strane parlamentarne većine. Novinari i snimatelji su bili najureni iz prostorije, a ako je neko pokušavao da snima, bili su mu oduzimani i slomljeni mikrofoni i kamere. Iz gradske bolnice u Skoplju informišu da su primili 7 ljudi sa povredama glave i 1 sa povredom kolena. Ljudi koji su ušli u sobranju su deo demonstranata koji protestuju svakodnevno već 2 protiv, kao što kažu, federalizaciju države koja bi se izazvala ukoliko vlast preuzmu Socijaldemokratski savez i partije Albanaca, koji imaju većinu u parlamentu. Demonstranti su pevali državnu himnu i druge pesme i uzvikivali parole. Ovo je bilo izazvano dešavanjima u sobranju, gdje su poslanici većine izabrali Talata Džaferija za predsjednika parlamenta. Dok su oni glasali, poslanici VMRO DPMNA su uzvikivali "Ovo je puč", a zatim su pevali makedonsku himnu i vikali "Sramota". Oni su okupirali govornicu, pa se izbor predsjednika odvijao na sredini sale. Poslanici su čestitali Džaferiju, a on je položio zakletvu. Lider VMRO DPMNA je Nikola Grujevski na svom Facebook profilu je napisao da nasilje nije rešenje i da je potrebno smirivanje strasti. "Pozivam na prisebnost, narod da ne podleže provokacijama SDS-a i onih koji žele da uguraju državu u još dublju krizu i da ispune njihovo scenario. VMRO DPMNA će se suprotstaviti ovim antidržavnim postupcima SDS-a, pravnim i političkim demokratskim sredstvima", piše Grujevski. Ambasador Švedske u Makedoniji Mats Stefansson, kao najstariji ambasador u zemlji u ime SAD-a i Europske unije, u svom obraćanju je rekao da nije vreme za nasilje.
"Dame i gospodo, ja sam ambasador Švedske i govorim u ime mojih kolega ispred Europske unije i SAD. Dobili smo informacije o demonstracijama posljednjih sati i nasilju koje je počinjeno nad izabranim predstavnicima u ovoj zemlji. To je potpuno neprihvatljivo i mi apelujemo na sve da se suzdrže od nasilja ili retorike koja će pogoršati situaciju. Ovo je vreme za dijalog i mir. Također bih podsjetio da je odgovornost policije u ovoj zemlji da spreči da se ovakvo nasilje ne dešava."
Eurokomesar Johannes Hahn je na Twitteru osudio nasilje u sobranju Makedonije. "Najoštrije osuđujem napade na članove parlamenta. Nema mesta nasilju u parlamentu. Demokratija mora nastaviti svoj tok", istakao je Han. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A potom se oglasila i šefica evropske diplomatije i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini u zajedničkom saopštenju sa Johannesom Hanom. Navela je da snažno osuđuju napad na poslanike u Skoplju, da je riječ o neprihvatljivom aktu nasilja i da pozivaju sve na uzdržanost i smirivanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija moraju osigurati bezbjednost parlamenta i njegovih članova, poručila je Mogherini. Pozitivno su prihvatili izbor Tahija Džaferija kao predsjednika Sobranja, također stoji u saopštenju. Europska unija uvjerena je da je politički dijalog u institucijama jedini put naprijed i apeluju na sve političke aktere da poštuju ustav zemlje i da djeluju u duhu sa demokratskim principima, pristojnošću i zdravim razumom, poručila je Mogherini, dodajući da je bivša Jugoslovenska Republika Makedonija zemlja kandidat i da je Europska unija spremna da radi sa parlamentom na neophodnim reformama na putu ka Europskoj uniji. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov potom je pozvao lidere političkih partija na sastanak u petak kako bi razgovarali o mirnom rješenju nove situacije u Makedoniji. MUP je saopštio da je nešto poslije 22 sata večeras iz Sobranja specijalna jedinica policije evakuisala prvo 30 poslanika, a uslijedila je evakuacija novinara i ostalih koji su bili u parlamentu. Da bi lakše izveli evakuaciju, policija je upotrijebila šok bombe na demonstrante koji se ne razmiču. Kolega Blagoja Kuzmanovski je u međuvremenu javio da su svi evakuisani, ali da se oko parlamenta nalazi oko 2 do 3 hiljade ljudi koji su najavili da tu ostaju preko noći. Sva dešavanja uživo i dalje pratimo na internet stranici Radija Slobodna Evropa kao i na društvenim mrežama. Posjetite nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostali događaj dana, francuski sud u Kolmaru donio je odluku da ne izruči Srbiji lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji je večeras stigao u Prištinu. Vlada Srbije na konsultaciji u Beograd poziva svog ambasadora u Francuskoj, a ambasadi Francuske upućuje protestnu notu. Haradina je večeras stigao u Prištinu, a Amra Zeineli ima više detalja.
Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj stigao je u Prištinu u četvrtak uveče oko 19:30. Na prištinskom aerodromu dočekala ga je najuža porodica, njegova supruga Anita sa decom i njegovi najbliži saradnici, dok mu je u centru grada priređen svečani doček na kom se okupio veliki broj građana. Ideja moje ekstradicije Srbije značilo bi poziv na rat i kada sam to rekao, nisam se šalio, kazuje Haradinaj na aerodromu. Albanci ne da su hrabri, već je pravda na našoj strani i mi ćemo ostati verni našoj pravdi, dodao je. Haradinaj se zafalio svim građanima na podršci, a institucije kritikovao da nisu bile na nivou svog zadatka. Na trgu Majke Tereze on je kazao da su oni koji su na čelu Srbije danas oni koji su ratovali na Kosovu. Ako oni u Beogradu misle da mi Albanci brzo zaboravljamo, varaju se, greše. Albanac ne zaboravlja i mi smo mirni narod, ali na Albanca ne možete da gazite. Mi moramo da pokažemo mesto neprijatelju Srbiji, trebamo da uradimo onako kako je uradio Hrvat, kazuje Haradinaj okupljenima. Kogod je živeo sa Albancima, taj nikada nije patio. Albanci su poštovan narod, volimo one koji nas vole, poštujemo oni koji nas poštuju i pomažemo one koji nam pomažu, ali se uvek branimo od onoga ko nas napada, kazuje Haradinaj. Nakon njegovog kratkog govora sa krova hotela Grand ispaljen je vatromet. U vreme kada je Ramuš Haradinaj stigao na Kosovo, građani Severne Mitrovice protestovali su zbog odluke francuskog suda da ga ne izruči Srbi. Uz parole Srbija, Rusija, UČK, teroristi, Haradinaj zločinac, građani iz Severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, održali su protestnu šetnju. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček pozdravila odluku francuskog pravosuđa i naglasila da Evropska unija treba da izvrši pritisak na Srbiju da povuče sve zastarele poternice. Ovo je važan uslov za nastavak dijaloga Prištine i Beograda u kojem posreduje Evropska unija na osnovu principa dobrosusedskih odnosa, kazala je ona u saopštenju. Na odluku suda Srbija više nema prava žalbe, no vlada Srbije održala je posebnu sednicu nakon odluke, a premijer Aleksandar Vučić je nakon sednice rekao da je odluka suda skandalozna, nepravična i politička. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio je Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci Vlade Republike Srbije malo predonetoj, bit će pozvana konsultacija ambasadora Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Ipak, istako je da diplomatski odnosi sa Francuskom neće biti prekinuti. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve zahteve vezane za razmatranje uslova za ekstradiciju i dostavila potrebnu dokumentaciju.
Naša je obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti.
U prvim reakcijama na Kosovo oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji kazao da je odluka suda dobra veza Haradinaja, njegovu porodnicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službe protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao je on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su potenice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su potenice Srbije protiv bivših boraca OVK političke. Završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželio je Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te da se takvi slučajevi ne smiju ponoviti. Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazilu uhapšen po Interpolovoj potenici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. On je u nekoliko navrata izjavio da je proces protiv njega neosnovan i politički motivisan, da će na kraju pobediti pravda, ali i da ne priznaje srpsku jurisdikciju. Haradinaj je 2012. godine Međunarodni sud za ratne zločine oslobodio svi optužbi za ratne zločine. Bilo je to ponovljeno suđenje, nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Sada i pregled vijesti i ostali događaji koji obilježavaju 27. april.
Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon ovog vala hapšenja u toj zemlji u vezi sa pokušajem puča prošloga ljeta. U izraelskom zračnom udaru u Siriji pogođen je depo sa oružjem koje Iran šalje komercijalnim i bojnim teretnim avionima, saopćio je regionalni obavještajni izvor, prenosi Reuters. Ruski vojni brod se sudario sa teretnim brodom u Crnom moru, sjeverno od Istanbula. Vojni brod je nakon sudara potonuo, ali je spašeno svih 78 članova posade. Ruski brod Liman pripada Crnomorskoj floti. I bio je, kako javljaju ruski državni mediji, gotovo nenaoružan, ali potpuno opremljen radarskim sistemom, sonarnim uređajem i ostalom opremom za praćenje brodova i podmornica. Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon ovog vala hapšenja u toj zemlji u vezi sa pokušajem puča prošloga ljeta. U izraelskom zračnom udaru u Siriji pogođen je depo sa oružjem koje Iran šalje komercijalnim i bojnim teretnim avionima, saopćio je regionalni obavještajni izvor, prenosi Reuters. Ruski vojni brod se sudario sa teretnim brodom u Crnom moru, sjeverno od Istanbula. Vojni brod je nakon sudara potonuo, ali je spašeno svih 78 članova posade. Ruski brod Liman pripada Crnomorskoj floti. I bio je, kako javljaju ruski državni mediji, gotovo nenaoružan, ali potpuno opremljen radarskim sistemom, sonarnim uređajem i ostalom opremom za praćenje brodova i podmornica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je formalna zabrana uvoza crnogorskog vina u Rusiju posljednji pokušaj Kremlja da nanese štetu Crnoj Gori, čiji će parlament sutra donijeti odluku o pristupanju NATO-u? Kakav god bio odgovor, to nije jedini izazov koji je obilježio odnose sa Rusijom u periodu NATO integracija Crne Gore. Na to nas podsjeća Srđan Janković.
Potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović je iskoristio sjednicu Skupštine Crne Gore kako bi odbacio tvrdnje da u crnogorskom vinu ima pesticida, kako je to saopštila Ruska agencija za bezbjednost hrane i dala nalog za povlačenje crnogorskog vina. Potpredsjednik vlade je saopštio da u vinu nema pesticida, ali da u konstatacijama Ruske agencije, kako je rekao, ima politike. Simović je izrazio očekivanje da će se vino kompanije Plantaže ponovo naći na ruskom tržištu.
Siguran sam da će i na tim tržištima sa kojih ovih dana se šalje poruka da je to sumnjivi kvalitet, da će biti ponovo brzo vraćen i to kao rezultat tražnje samih potrošača.
U ovakvom ambijentu prolazi posljednji dan pred glasanje u Skupštini Crne Gore o predlogu zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, čime zvanična Crna Gora donosi odluku o priključenju NATO alijansi. Inače, posljednje nedjelje i mjesece pred odluku Skupštine Crne Gore o pristupanju NATO alijansi obilježila je propaganda ruskih zvaničnika i državnih medija, koja je bila usmjerena kako prema Crnoj Gori, tako i prema investitorima i građanima Rusije koji su poslovno ili privatno vezani za Crnu Goru. Cilj je bio ukazati crnogorskoj političkoj i ostaloj javnosti da je put prema NATO alijansi pogrešan, a istovremeno ruske državljane obeshrabriti u daljem očuvanju postojećih veza sa Crnom Gorom. Da li je Rusija imala ulogu u navodnom pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti putem oružanog puča, kako to tvrde crnogorske institucije, u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine? Zvanična Rusija tvrdi da nije. To bi moglo biti rasvjetljeno na predstojećem sudskom procesu u Crnoj Gori koji će početi 5. maja. Država je do sada prošla niz izazova, međutim ministar odbrane Predrag Bošković ih očekuje i nakon pristupanja NATO savezu i naglašava da će institucije znati odgovoriti na potencijalnu destabilizaciju.
Da ćemo sa svim izazovima znati veoma dobro da se izborimo i to je ono što neće ostaviti nedoumicu nikome, a siguran sam i da državni organi Crne Gore će se znati izboriti i sa pokušajima eventualne destabilizacije same države.
Na sjednici Skupštine koja je zakazana za petak na Cetinju učestvovaće stranke vladajuće koalicije predvođene Demokratskom partijom socijalista i opoziciona socijaldemokratska partija koja će zbog glasanja o NATO prekinuti bojkot parlamenta. Sjednici parlamenta će prisustvovati i kompletna vlada i čelnici drugih institucija. Ispred parlamenta na Cetinju protestovaće opozicioni demokratski front i organizacije koje se protive članstvu Crne Gore u NATO. Njihov je cilj da pošalju poruku da ne priznaju odluku većine u Skupštini Crne Gore, te da će organizovati referendum o članstvu u NATO kada se za to steknu politički uslovi. Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta.
Pravimo sutrašnji skup da kažemo na šta pristajemo, na šta ne pristajemo i sutrašnjim skupom nudimo put koji možemo da se krećemo svi.
Zakonodavni odbor predložio je Skupštini da usvoji predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Sjednici zakonodavnog odbora prisustvovao je i ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, koji je kazao da je Crna Gora u finalizaciji pristupanja alijansi.
Upravo ovaj ugovor predstavlja kamen temeljac europske bezbjednosti u posljednjih skoro 70 godina i ključni garant mira i stabilnosti na čitavom Sjevernoatlantskom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku poslušajte, u Osijeku je počelo suđenje sivoj eminenciji hrvatskog fudbala Zdravku Mamiću.
U postupku ću ja i moj brat i moji suradnici dokazati bez problema da je to jedna obična lažna istina i fiktivna konstrukcija.
Korupcija cvjeta u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Eldin Karić iz antikorupcijske mreže.
Proširuje se način korupcije, znači sve više metoda, imamo nešto što imamo do prije godine dana.
Donosimo i priču o mirotvornoj akciji ruskih muzičara.
Tamo gdje su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dugo očekivano suđenje kontroverznom fudbalskom menadžeru Zdravku Mamiću počelo je u Osijeku. Njega i još trojicu terete za milijonske pljačke i utaje prilikom transfera igrača. Suđenje se održava u Osijeku zbog straha od pristrasnosti zagrebačkih sudija. Eniš Zebić.
U Osijeku je započelo suđenje sivoj eminenciji hrvatskog nogometa Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću i njihovom čovjeku u poreznoj upravi Milanu Pernaru, koji se tereti da su udruženi u zločinačku organizaciju, oštetili Dinamo za 15,5 milijuna eura, a državu za bar 1,6 milijuna eura neplaćenog poreza, a sve to na transferima igrača. Evo samo malog segmenta optužnice koji se odnosi na novce ukradene kod transfera Dejana Lovrena, zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković.
Nakon čega je iznos od 25 miliona sukladno dogovoru igrač Dejan Lovren istog tog dana proslijedio na račun trećokrivljenog Zorana Mamića, nakon čega je Zoran Mamić, znajući da se radi o sredstvima nogometnog kluba Dinamo, s računa podigao iznos od 1.810.000 kuna koji iznos je zadržao za sebe, dok je iznos od 3 miliona kuna uplatio na račun nogometnog kluba Dinamo.
Mamić je odmah započeo svoj show i na pitanje razumije li optužnici odgovorio da zna što mu se stavlja na teret, ali da je nije slušao jer je to najodvratnije najodvratnija i najgnjusnija laž. Na insistiranje predsjednika sudskog vijeća, inače najstrožeg sudca Osječkog županijskog suda Darka Krušlina, ipak je na kraju priznao da razumije optužnicu i da se ne osjeća krivim. Kada se Mamić još jednom obratio sucu povišenim tonom i ne birajući riječi, sudac Krušlin mu je rekao da će ga udaljiti iz dvorane, pa se Mamić primirio. Mlađi od braće Mamić, Zoran, nije danas na suđenju jer je službeno odsutan. Zdravko Mamić je po završetku današnjeg ročišta sazvao novinare i kazao kako je suđenje predstava za javnost.
U postupku ću ja i moj brat i moji suradnici dokazati bez problema da je to jedna obična lažna istina i fiktivna konstrukcija.
Dobar poznavatelj sportskog, nesportskog i političkog u hrvatskom nogometu, slobodni novinar Damir Petranović ima prilično očekivanje od ovog suđenja. Odluka o premještanju postupka u Osijek bila je opravdana, kaže on za naš program.
Jer bez obzira što se Zdravko Mamić hvali da je jako dobar sa predsjednicima svih sudova u Hrvatskoj, očito je da će ga u Osijeku gledati malo manje blagonaklono nego što su to činili suci u Zagrebu koji su na više razina i preko više instanci u stvari povezani i sa HNS-om, odnosno sa nogometnom vrhuškom, odnosno de facto Zdravkom Mamićem. Po meni to je ključna stvar koja će se testirati na suđenju Zdravku Mamiću.
Radi se o postupku koji je ozbiljno pripremljen, naglašava Petranović, u kojem je podatke prikupljao Porezni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i gdje je jako mnogo podataka iz offshore poreznih oaza stiglo preko međunarodne pravne pomoći od američkog FBI-a i američkih poreznika. On vjeruje da će se politička klima i dalje razvijati suprotno Mamićevim ambicijama, jer je premijer Andrej Plenković i uklanjanjem iz politike splitskog župana Zlatka Ževrnje zbog skandala sa plažom Zlatni rat pokazao da ne pristaje uz opciju HDZ-u blisku nogometnoj mafiji, kamo u Ževrnju spadovi Karamarko i Milijan Brkić.
A pogotovo zato što postoji veliki pritisak, politički pritisak, pritisak javnosti i na HDZ vezano uz nogomet i nogometnu mafiju i Zdravka Mamića. Dakle, kako da kažem, to je jedna tema na kojoj će se konstantno testira vjerodostojnost Plenkovićeve politike. I mislim da paralelno sa suđenjem Mamiću da bi moglo se dogoditi čišćenje u HNS-u.
Spis je debao 14.826 stranica. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pripremio je 2.338 dokaza i traži svjedočenje 76 svjedoka, među kojima i kreme hrvatskog nogometa, Lovrena, Modrića, Da Silva i drugih. Suđenje se nastavlja sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je netransparentan, koruptivan i kroz njega se svake godine nepovratno izgube milioni eura. Prema zvaničnim podacima, svaki peti euro u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini potrošen je na osnovu ugovora zaključenih u četiri oka, a ukupne štete od koruptivnih radnji su preko pola milijarde eura. Nevladin sektor, ali predstavnici institucija kažu loš pravni okvir, ali i nepoštovanje postojećih zakona. Gojko Veselinović.
U prošloj godini oko 130 miliona evra potrošeno je na ugovore sklopljene direktnim pregovaračkim postupkom, to jeste dogovorom u četiri oka. Prema nepotpunim podacima Agencije za javne nabavke BiH, vrijednost ovih ugovora čini 10% ukupne vrijednosti svih dodijeljenih ugovora. Od četiri nabavke u BiH čak tri se obavljaju metodom pregovarački postupci bez objave u javnosti. A otvoreni postupci u javnim nabavkama iznose tek 25%, što je evropski rekord u netransparentnosti. Ranko Krsman, zamjenik generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija BiH, kaže da se četvrtina ukupnog budžeta svih institucija potroši na javne nabavke i da u svom radu često ne ilazi na činjenice koje upućuju na koruptivno djelovanje.
Mnogim institucijama se prave procjene bez ispitivanja tržišta, to je zakonska obaveza, naročito eksponirane su utvrđene negativnosti i nepravilnosti u dijelu pripreme tenderske dokumentacije. Ima ugovora, odnosno dodjeljuje se na bazi jedinični cijena, ne na osnovu ukupne cijene, to je nešto što je strašno.
Od donošenja zakona o javnim nabavkama u BiH 2014. godine niko nije sankcionisan za propuste u njegovom provođenju. Da bi se spriječili ovi, ali i mnogi drugi oblici korupcije pri javnim nabavkama, potrebno je napraviti odgovarajući pravni okvir, kaže Vukajlović.
Mi moramo prvo postaviti taj normativni okvir na noge da bude kako valja i da onda tražimo odgovornost institucija, agencije, prije svega za javne nabavke i ureda za razmatranje žalbi koji su zaduženi za pravilno provođenje zakona, da mogu da podnose prekršajne krivične prijave.
Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva Account, kaže da se zalažu za izmjenu zakona o javnim nabavkama, ali da za to još nema dobre volje među učesnicima u procesu. Osim toga, stiče se i utisak da se stanje svake godine pogoršava.
Proširuje se način korupcije, znači sve više metoda, imamo nešto što imamo do prije godine dana.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin saglasan je da se mora raditi na unapređenju zakonskog okvira koji tretira pitanje javnih nabavki, te najavljuje da će ova institucija u saradnji sa Kancelarijom za razmatranje žalbi i nevladinim sektorom raditi na nacrtu izmjena i dopuna zakona, uz podsjećanje da se prvi rezultati mogu očekivati tek za 2 do 3 godine s obzirom na tromost BiH institucija. Dari Krahić, nezavisni ekspert za javne nabavke, smatra da će doći vrijeme kada će početi da funkcioniše zakon i pravo u oblasti javnih nabavki.
Neminovno će sazret trenutak kada ni ta politička grupacija neće imati izbora i morat će prihvatiti odgovarajuća rješenja. Međutim, na stručnoj zajednici je da ponudi najkvalitetnija rješenja. Kako se budemo približavali onom trenutku pristupanja zvaničnog Europskoj uniji, tako će opadati njihova mogućnost pružanja otpora odgovarajućim rješenjima.
Na dodatno uvođenje reda u oblasti javnih nabavki upozorili su i čelnici Europske komisije u posljednjem izvještaju o napretku BiH u procesu europskih integracija za 2016. godinu. U dokumentu je naglašeno da je ostvaren napredak u ovoj oblasti, ali da su potrebni dodatni napori zbog čega je predloženo usaglašavanje zakonodavstva sa propisima Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije priča o dirljivoj mirotvornoj akciji mladih ruskih muzičara. U trenutku kada se širom planete vode bar 30 oruženih sukoba, grupa mladih ruskih muzičara putuje svijetom u misiji povezivanja ljudi razvojenih ratovima sa projektom Muzika za mir. Posjetili su između ostalog Izrael, Palestinu, Gruziju, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, a reakcije su, kako kažu, uvijek pozitivne. Dušan Komarčević bilježi.
Tamo gdje su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. Iza projekta stoje 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova i saksofonista Vitalij Vatulja. Marija je klavir počela da svira sa 5 godina i samo godinu dana kasnije osvojila prvo u nizu priznanja, a 30-godišnji Vitalij jedan je od najistaknutijih saksofonista u Rusiji.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat. Osnovna ideja je da ljudima pokažemo da postoje divni ljudi na obe strane bilo kog konflikta.
Both sides of any conflict.
Kaže Marija, a Vitalij dodaje.
The music as a language doesn't need any translation.
Muzici ne treba prevod, ona ide od srca do srca, ima moć da ujedinjuje ljude, da kroz nju saznajemo više o drugoj strani u konfliktu ili o našim komšijama.
To know more about of your neighbors.
Ovo dvoje Maskovljana, koji trenutno žive u Amsterdamu, došli su na ideju da pokrenu projekat Muzika za mir kao odgovor na masakar u Beslanu u Severnoj Osetiji. Podsjetimo, 2004. godine teroristi su upali u školu, a nakon trodnevne talačke krize ubijena su 344 čoveka, od čega 186 dece. Ovo je bilo jedno od prvih mjesta koje su posjetili.
There is none of the cultural life, there is no concerts, there are no museums.
Tamo ne postoji nikakav kulturni život, nema koncerata ni muzeja, pa ljudi ne mogu da pobegnu od onoga što se desilo pre više od 10 godina. Uspomene ih pritiskaju. Osjećali smo da će naš odlazak tamo jednom godišnje ili u 2 godine nešto promijeniti.
Once in 2 years will make some difference.
Do sada su obišli brojna postkonfliktna područja, 53 grada u 17 zemalja, od Južne i Severne Osetije i Gruzije, Izraela i Palestine do Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Reakcije su svuda bile identične.
People are all the same.
Ljudi su svuda isti, nema razlike. Imaju istu toplinu, emocije, reakcije, ljubav prema životu.
Emotions and love to the life.
Da nada nije neosnovana, govori i to da je njihove nastupe do sada posjetilo više desetina hiljada ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Podsjećamo na vijest dana koji je protekao. Makedonsko je sobranje izabralo novog predsjednika, Tela Džafari iz Demokratske unije Albanaca. U neredima koji su slijedili u Sobranju povrijeđen je lider nove većine Zoran Zaev i još nekoliko poslanika Socijaldemokratskog saveza. Mogherini, Han i ambasadori Evropske unije i SAD-a pozvali na smirivanje situacije i uzdržanost. Ivanov u petak pozvao na sastanak sve političke lidere. Policija u međuvremenu evakuisala i poslanike i sve koji su bili u zgradi Sobranja, ali je oko zgrade ostalo oko 2 do 3 hiljade demonstranata koji su poručili da ostaju tu cijele noći. Toliko u ovih pola sata, više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovije Mostu razgovaramo o građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su dva učesnika tih protesta, Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Bilo reči o tome kako su protesti počeli, da li su oni nastali spontano, kako tvrde demonstranti, ili njima rukovode ljudi koji žele da izazovu haos, kako tvrdi vlast. Ima li među demonstrantima policajaca u civilu i šta je njihov zadatak? Šta znači zahtev za smenom političke elite? Zašto se radnici u većoj meri nisu pridružili demonstrantima? Veruju li studenti Vučićevoj tvrdnji da je njegova vlada otvorila 10.000 novih radnih mesta, kako učesnici protesta reaguju na Vučićevu poruku da oni mogu da šetaju još 10 godina, samo da ne prave nasilje? Da li se demonstranti boje da će biti na crnoj listi zbog učešća na protestima? Dokle će trajati protesti, kao i o tome da li oni mogu da prerastu u politički pokret? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji koji su počeli 3. aprila. Naši sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Mirane, vi protestujete pod sloganom protiv diktature. Vi znači mislite da Srbija ide ka diktaturi?
U Novom Sadu postoji, moram da dodam, jedan dodatak, dakle protiv diktature i sistema. Radi se o tome da mi protestujemo povodom jedne određene diktature, kako medijske, tako političko-ekonomske. Dakle, protestujemo protiv koncentracije moći u rukama pojedinaca, u suštini jednog čoveka, i protiv sistema koji je proizveo takve političke opcije i takve ljude.
Kako je vaše mišljenje, Dobrice?
Meni se čini da svakako protesti koji su se sad javili imaju dubinske uzroke, da su stvari uzroci zašto su ljudi izašli, uglavnom mladi, na ulice, zapravo nezadovoljstvo onim kako se mi kao društvo, Srbija kao država, razvija. Tako da ne bi tako lako mogu da simplifikujem, iako je lako simplifikovati reći da je borba protiv sistema, ali postoji mnoštvo tu sad razloga koji je svaki sam po sebi dovoljno veliki da može da ga elaboriramo dosta dugo.
Vlast se ubi tražeći organizatore protesta. Režimski tabloidi svaki čas objave neka imena i kažu taj čovek ili ta grupa stoje iza protesta. Mirane, da li su protesti spontano počeli? Kako ste recimo vi krenuli na proteste?
Ja mogu da vam pričam o prvi par dana u Novom Sadu, kako se to dešavalo. Negde oko 3. tu negde kad su počeli protesti, prosto napravljen je event na Facebooku, to je napravio jedan dečko u Beogradu i počeli su spontano bukvalno ljudi da prave pojedinci u gradovima i ljudi su se samo priključili i izašli su na ulice. To nije bilo ni organizovano, niti u nekom smislu pripremljeno, nego prosto ljudi su imali, hteli su da izraze svoje nezadovoljstvo povodom izbora, ali u svakom slučaju dugogodišnje nezadovoljstvo koje jednostavno je tu finjalo i bilo je prosto pitanje momenta kada će to da se desi. Dakle, radi se o tome da protesti jesu počeli kao spontani i ja mislim da i dalje traju, tako reći, u izvesnoj meri spontano i da nemaju neke glavne organizatore i se može pričati o nekim ljudima koji tu sad organizuju kao pojedincima, nego postoje možda neke grupe koje tu koordinišu, dolaze sa transparentima, pomažu oko tih tehničkih stvari. U suštini se ne može govoriti da postoje neki jedan organizator ili par organizatora.
Dobrice, imaju li ovi protesti organizatore po vama?
Oni su spontano nastali, postoji jedan široki spektar ljudi koji su u to uključeni ili žele da budu uključeni ili koji su, da kažemo, u tom nekom poznacima navoda vođstvu, ali s druge strane svako je zapravo tu vođstvu i ja bih rekao da je to veliki plus samih protesta.
Mirane, koliko se da videti, policija se drži po strani od učesnika protesta. Mislite li da među vama ima ubačenih policajaca u civilu?
Ja to uopšte ne bih ni dovodio u pitanje. Naravno da postoje policajci u civilu, to ja mislim da je očigledno mnogim ljudima i da srećemo i da se ljudi dan u dan koji onako su krajnje prepoznatljivi. Policajci koji su očigledno policajci drže se po strani, regulišu saobraćaj i vlast je tu izrazila neku svoju, kako da kažem, distancu prema protestima i pokušava na taj način u neku ruku da ih suzbije. Samim tim što ne želi nikakav konflikt i reakciju, oni žele da se protest, tako reći, sam, spontan, ugasi, ali ja ne bi uopšte bio spreman da tvrdim da će tako nešto se desiti po željama vlasti. Dakle, da se protest sam ugasi, samim tim što policija neće, na primjer, da interveniše u nekom nasilnijem obliku.
Dobrice, mislite li vi da među demonstrantima ima policajaca u civilu?
Naravno da ih ima, ima ih u brojevima koji su nama verovatno nezamislivi. To na nekom javnom prostoru je i vidljivo. Ono što je meni više zabrinjavajuće i što me još više plaši je na ovom nekako nevidljivom polju, na polju praćenja telefona, na polju analiziranja aktivnosti na internetu, na polju razno raznih snimanja. Tako da bih ja prvo pitanje koje bi tu postavio je ko i zbog čega te informacije prikuplja i kojih onda, radi kojih ciljeva posle analizira, koristi i ko može uopšte da dođe do njih. To pitanje je, mislim, sada nekako mnogo važnije od toga koliko policajaca tu sad ima u nekom civilu, na nekom protestu. Mislim, oni se i vide, dosta izgledaju slično i ponašaju se dosta onako školski, policijski, tako da bih rekao da je to najmanja opasnost u ovom trenutku.
Mirane, mislite li vi da Srpska napredna stranka šalje svoje ljude da vas snimaju da bi vaše foto se imala u svojim arhivama?
To ne bih bio siguran, ali postoje neke indicije, neke informacije da isto tako kao što policija u civilu svaki dan jeste tu i to u velikom broju, da postoji neki ljudi koji su bili Srpske napredne stranke koji su uvek u okviru protesta. Ja prosto verujem da oni čekaju da onakav neki moment, možda neki incident, kako bi eventualno iskoristili i kompromitovali te iste proteste.
Dobrice, na osnovu iskustava vaših protesta Ne davimo Beograd, da li mislite da vladajuća stranka šalje svoje ljude da vas snime pa da vas posle imaju u arhivi?
Da, mislim da je to sa arhivom je već rešeno, da smo mi već u raznim arhivama i to se pokazalo kroz razne ove tabloide, misije koje vode članovi Srpske napredne stranke ili pojavljivanje njihova na raznim emisijama, uključujući neko pojavljivanje Aleksandra Martinovića na javnom servisu. Znači, kako to sad funkcioniše? Oni imaju određen broj ljudi koji su zaduženi da tako se muvaju po raznim događanjima, u ovom konkretnom slučaju protestima, i onda nas ili ljude koji su percipirani u njihovim sferama interesovanja kao narodni neprijatelji idu i slikaju. I onda te fotografije koriste kao ključni ili krucijalni dokaz da eto su ti protesti organizovane od strane tih, jel da, narodnih neprijatelja koji su već davno prokazivani. Tako da smo se mi u nekoliko prilika tu nalazili, ja bih rekao, u dobrom društvu, kao dokaz da, eto, žuta patka je organizovala te proteste, a ključni dokaz je fotografija nas koji smo, eto, na samom protestu. Tako da to nije neka stvar koja se ne dešava. Ona se dešava svakodnevno i dešava se u jako velikim razmerama. Ona služi diskreditaciji što nas, što uopšte ideje da je moguće da postoji samo organizovani protest nekakvih studenata, mladih ljudi ili bilo koga. Nije sad tu više bitno ko je, bitno je samo da se diskredituju svi koji su opozicija, da nazovem tako.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Voditelj je Omer Karabek.
Mirane, premijer i predsjednik Vučić, jer je on sad vrši obe te funkcije, kaže da vi svojim protestima želite da menjate narodnu volju. On tvrdi da je na ponovljenim izborima dobio još više glasova nego na redovnim i da je to odgovor građana na vaše proteste.
Pazite, mi izvrstvo slike ne dovodimo pitanje izbore i izbore rezultati. Prva i osnovna stvar oko izbora jeste da veliki broj glasača koji su glasali za predsjednike premijera Vučića, da su oni u suštini ekonomski ucijeni, da li po pitanju posla, da li time što će dobiti 1000 dinara ili nešto više. Ti ljudi uglavnom nemaju izbora i moraju listom da potpisuju neku vrstu blanko ostavke u slučaju da ne glasaju, ucijeni su. Tu imamo s jedne strane ucijenje glasača, s druge strane imamo ljude koji nemaju mogućnost da dobiju neku drugu informaciju ili da dobiju drugu perspektivu putem drugih medija. Imamo medije koji konstantno bukvalno bombarduju nas raznoraznim neistinama, iskrivljenim slikama. Imam utjecaj da konstantno govorimo o nekim potenkinovim selima koje građani slušaju i pod utjecajem tih informacija koje nisu tačne, oni jednostavno nemaju pravu sliku i ne mogu da sami prosude šta je tačno, šta nije. U tom, naravno, i druge činjenice, ja se to ne bih prispitivao, pošto je to nisam upoznat s tim, ne bih ja to dovodio, ali imamo onda, mogu navesti prostor, biračke spiskove koji nisu sređeni, onda razne informacije da su pokradeni na razno razne načine izbori, ali i ne bih govorio da je osnovna stvar ovih protesta izbori, nego da su izbori samo jedan izmišljen okidač, pokretač, a nezadovoljstvo koje već postoji godinama. Dakle, mlađe generacije, moje generacije koja prosto nema perspektivu, ima samo perspektivu da li da ode iz zemlje ili da tavori i da prosto mora da se bori jedino putem stranke. A većina ljudi koji su mladi, koji nisu još u stranci, prosto ne žele da pristanu na takve uslovi, zato su izašli na ulice.
Dobrice, kako biste vi komentarisali Vučićevu tvrdnju da demonstranti žele da promene volju građana koju su oni izrazili na izborima?
Ja ne bih rekao da je izborna volja nešto što je ugroženo ovim. Pre bih rekao da je ovim ugrožen taj status quo koji postoji u našem društvu, da se važna pitanja ne postavljaju, da je ugrožen taj status quo nepostojanja bilo kakvog dijaloga i da je ugrožen status quo tog sučeljavanja različitih mišljenja po važnim pitanjima. Posljedica toga je sve veća koncentracija moći u rukama jednog čoveka koji onda zbog održanja toga mora da pribegne ovome, pa da, vi sada menjate izbornu volju, želite puč, makedonski ili bilo kakav scenarij. Zapravo odgovor je ne, želimo samo da razgovaramo o tome gde idemo.
Mirane, pojedini analitičari kažu da su vaši zahtevi nedefinisani i nerealni. Pri tome posebno ističu onaj zahtev da treba smeniti političku elitu. Šta taj zahtev u stvari podrazumeva?
To je zahtev koji mora da se traži, iako verovatno ne može da bude ispunjen. Zašto to kažem? Iz prostog razloga, zato što postoje određeni ljudi, tako reći politička elita, sad koliko tu možemo govoriti ili to je drugo pitanje, ali ljudi koji jesu na vrhu u političkom i ekonomskom smislu, koji već niz godina, možemo slovno reći i decenijama, rukovode ovom zemljom i siromašuju ovo društvo i ljudi ne mogu to više da trpi. To je više moralni čin da se traži njihova potpuna smena, iako možda to u ovom trenutku i nije moguće, ali to ne znači da neće biti moguće u narednim danima, mjesecima, godinama, sad ne bi da li citiram taj neki period, ali potrebno je pokrenuti to pitanje.
Mirane, zašto se malo radnika pridružilo protestima? Evo, vaš studentski pokret iz Novog Sada je odlučio da da podršku radnicima pošte koji su štrajkovali. Vi ste došli pred poštu, a oni nisu ni izašli iz zgrade da vas pozdrave.
Što se tiče samo protesta oko pošte, pa sad vam kažem, to je pre svega bio štrajk upozorenja. Prosto meni je žao i nije u redu donekle što ti ljudi nisu izašli i prosto da se bore za sami sebe, a s druge strane dobio se ne znam informaciju kao što se to često dešava, da su dobili jedno upozorenje da ni u kom slučaju ne izađu napolje ujutro dopis, jer ako izađu sredi otkaz. To je ono što sam i ranije rekao, većina tih ljudi u javnim službama su ucenjeni, u svakom slučaju bilo kakvo istupanje, bilo kakvo protivrečenje njih dovodi do otkaza. Neki generalni štrajk ili sindikalni štrajk, ako bi o tome govorili, treba da bude mnogo bolje organizovan. Ja nisam siguran koliko to izvodljivo s obzirom na trenutnu situaciju s sindikatima i koliko su oni spremni da se organizuju i da stupe u neke šire proteste i demonstracije.
Studenti su pozvali i profesore da im se pridruže, ali je odziv bio slab. Dobrice, šta mislite zašto?
Zašto se jako mali broj profesora pobunio protiv lažnih doktorata, protiv falsifikovanja od strane političara na vlasti svojih radova i slično. Mislim da je univerzitet isto tako u velikoj krizi, da su oni u nekim zatvorenim svojim pozicijama moći i udobnim u stvari foteljama profesorskog zanata izgubili tu oštricu koja bi zapravo trebala da bude osnova njihovog bavljenja stvarima. Pozicija akademskog radnika bi trebala da bude najkritičnija prema sistemu u kojem je, jer zapravo to onda doprinosi da sistem bude bolji. Zašto se oni nisu pridružili? Mislim da je to posljedica jednog razređenog sistema ucena koji je povezan sa nekakvim beneficijama koje proizilaze iz toga da budete mirni, da ćutite, da se ne konfrontirate i da pustite zapravo da vlast i oni koji su na vlasti mogu da rade šta hoće.
Mirane, vi izlazite na ulice i zbog toga što mladi nemaju perspektivu, što kad završe fakultet ili neku drugu školu ne mogu da se zaposle. Međutim, Vučić tvrdi da je njegova vlada otvorila više od 100.000 radnih mesta.
Ja ne znam šta drugo da uradim osim da se nasmem. Meni je prosto zanimljivo kako se ta statistika vodi. Ne bi ja tu previše da ulazim u neke detalje, ali na primjer ako ste jedan dan radili u okviru mjeseca, onda vi niste nezaposleni, ako se skinete, ne znam, sa biroa za nezaposlenost, ako se ne prijavite 3 mjeseca, vi se više ne računate kao nezaposleni. I tome te statistike oko zaposlenosti, zaposlenosti radnih mjesta, stvaranje fabrika, to je, kao što sam ranije napomenuo, poprilično potencirala cela. Većina ljudi koje ja znam, mladih, radi povremene poslove. Da li u kafićima, da li u buticima, sa diplomama, znači sa fakultetom ili prilikom studiranja. Rade na internetu, daju časove, sve to, kako vam kažemo, dana do dana. Da bi ste vi dobili, na primjer, neki pripravnički posao dolje od dana, trebam žestoke veze i to je za neki 16.000. Pripremate fakultet, master, diplomu i to je slično. Dakle, vi morate da se pošteno potrudite da biste bili pošteno eksploatisani. Mnogi mladi odlaze na Maltu, Kanadu, u Sjedinjene Američke Države da bi radili, da bi nešto zaradili, da bi mogli da donesu kući i da bi mogli makar na par mjeseci normalno da žive, a pritom tamo rade na 2-3 posla. Zašto ti ljudi odlaze ako postoje ti posli? Zašto smo mi jedna od prvih zemalja koje vodi u odlivu mozgova?
Dobrice, verujete li vi u ovu priču o 100.000 novih radnih mjesta?
Ne verujem. Mislim da nedostatak ozbiljnih analiza, statističkih i svakih drugih, u stvari je podložno tle za manipulaciju javnim mnjenjem i razbacivanje informacijama koje vlada upravitelji kod nas obilato koriste. Ono što to dodatno pojačava i zapravo omogućuje nepostojanje nikakvog dijaloga i razgovora o tome. Ono što se trenutno dešava je apsolutna kontrola što kanala komunikacije, što onoga što te u kanale komunikacije izlazi. Tako da mi imamo situaciju da zapravo premijer ili gradonačelnik Beograda ili svi ti ljudi koji su na pozicijama moći trenutno iznose informacije kakve god. Onda ih niko zapravo ne pita kako su došli do toga, ne postavi im neko teško pitanje, zato što su napravili oko sebe dobre obruče u kome kontrolišu bukvalno sve, od toga ko će od novinara doći, kakva će pitanja biti postavljena i konačnici kontrolišu šta će se od toga pustiti kroz bukvalno fizičke kanale komunikacije, da li su to televizija, radio, štampani mediji i slično. Tako da zapravo oni mogu kažu šta god, mogu kažu milion radnih mesta, kao što su za Beograd na vodi govorili 3,5 milijarde će biti investicija i 200.000 radnih mesta će se otvoriti. Tako da to mogu da kažu, Srbija je prva u svemu. Sve to je jedna velika simulacija zapravo života, ali mislim da ljudi to vide i da to se ne može probiti time da će 100 puta izreći laž, pa će on postati istina.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Mirane, vi uskoro završavate studije. Bojite li se da zbog učešća u protestima nećete moći dobiti posao?
Pa ja ne znam koliko mogu da uopšte očekujem da se nadam bilo kakvom poslu za poslenju. Činjenica je da posao može da se dobije jedino preko veze i putem fanske knjižice vladajuće strane. Dakle, to su glavni putevi da se dobije neko zaposlenje. Drugi načini, to su privremeni poslovi koji su nesigurni, koji ne donose neku zaradu, koji su u suštini preživljavanje, nije to nikakav stabilan posao i mogućnost za snimanje porodice neke stvari ozbiljni i nekog normalnog života. Ovi protesti jesu upravo borba za taj neki normalan život, život gde može čovjek da se školuje, gde može da se leči, gde može da živi i da ima neku dozu sigurnosti, da vodi najnormalniji život i da prosto ne mora svaki dan da izlazi na ulice i nikome nije, ja mislim, to neki fetiš pa da sad mi izlazimo na ulice svaki dan i da to neko voli, nego ljudi prosto i ne mogu više da trpe. Taj nedostatak perspektive nas vodi da svaki dan mi izlazimo na ulicu i da pošljemo tu neku poruku nezadovoljstva i niko od nas koji je na ulici ne čeka da nešto eto tako se desi, nego ljudi preuzimaju stvari svoje ruke i oni hoće da se izbore. Oni neće ništa da dobiju, nego prosto hoće da se izbore. Ja mislim da je to jedini put kako mi možemo stići do nekog boljeg života.
Dobrice, da li su učesnici protesta protiv Beograda na vodi i nasilja u Savamali kasnije osjećali neke posledice od strane vlasti?
Da, mislim da se to dešava dosta često. To kreće od onoga da prvo osjećate nekakvu pritisak da iskažete javno na internetu, na ulici, u medijskim nastupima svoj neki stav koji u ovom smislu jeste politički, do toga da imate različita uveravanja da to ipak ne bi trebali da radite, da ćete snositi posledice, do toga da su nam se javljali ljudi koji rade u različitim državnim firmama, preduzećima i ustanova, da nam govore da su imali problema zbog toga što su pokazivali naklonost nama i našoj borbi.
Vučić poručuje demonstrantima da mogu, ako hoće, da šetaju još 10 godina. On još kaže i ovo, dozvolili smo im da protestuju. Mirane, da li ste vi od njega tražili dozvolu?
Naravno da ne. To je apsurdno ono što premijer i predsjednik izjavljuje. Dakle, da on nama dozvoljava da mi protestujemo. I on sebe stavlja iznad zakona i on stavlja se u poziciju da on odlučuje ko može i ko ne može da protestuje. Prosto očigledno kako on ima mišljenje o sebi da odlučuje o nekim bazičnim pitanjima i da je to njegova stvar dobre volje. Što u suštini ne može biti niti sme biti stvar reći dobre volje da li neko sme, može da protestuje. A što se tiče šetanja 10 godina, postoji u istoj vesti da ukoliko bude neki incident, policija će reagovati. Znači, uvek premijer i predsjednik tvrdi nešto navodno demokratski, a s druge strane pripreti uvek da u slučaju nekog incidenta će policija reagovati, kao što smo rekli, on određuje ko će da proteste, ko ne, a s druge strane se opet preti ljudima koji izlaze na ulici. To samo govori o njemu i o vlasti i načinu na koji ona sebe artikuliše.
Dobrice, kako vi tumačite ovu Vučićevu poruku, možete šetati još 10 godina ako hoćete, samo da ne bude nasilja?
Mislim da to 10 godina on pokušava da projektuje da će dobiti još jedan mandat, pa kao možete šetati za sve vreme mog mandata. A mislim da je ta poruka samo da ne bude nasilje, zapravo poruka ne upućena ljudima koji protestuju, nego ljudima koji bi trebali da naprave nešto da se to nasilje desi. Mislim da ta poruka bila upućena raznoraznim strukturama koje jesu pod njegovom kontrolom, sa namerom da se pokuša napraviti neki incident koji će onda baciti nekako loše svetlo na sve ono što se dešava.
Dobri. Slavice, da li razmišljate o tome šta posle? Kako da energija koja je ispoljena na protestima dovede do promjena? Imali smo dosta primjera i u inostranstvu i u susjedstvu da su se protesti ugasili i da nisu doneli nikakvog rezultata. Rezultata je bilo, koliko ja znam, možda najviše u Španiji, gdje je iz građanskih protesta nastao pokret Podemos, koji je danas jedna od najjačih političkih snaga u toj zemlji.
Mislim da će to nekako biti prirodan tok ili rast svega ovoga, sazrevanje. Mislim da su ovi i protesti koje je inicijativa Ne dajmo Beograd pravila zapravo začetak jednog novog političkog pokreta koji treba da bude artikulisan. Mislim da u narednim mjesecima imamo dobru priliku da se različiti akteri progresivnog strujanja i progresivnih ideala i želja nekako zajedno okupe i da promisle kakav bi to politička alternativa mogla da se ponudi u nekom sljedećem ciklusu koji predstoji. On predstoji vrlo brzo u Beogradu, lokalni izbori za Skupštinu grada Beograda bi trebalo da se održe u aprilu 2018. i to može da bude dobar okidač i dobar katalizatorski moment za nekako pozicioniranje i artikulisanje novih drugačijih politika i zapravo ulazak u nekakvu političku arenu koja je dosta ispražnjena i postoji to polje koje čeka da bude osvojeno.
Mirane, mislite li vi da će građanski protesti prerasti u politički pokret?
Što se tiče političke artikulacije, ja moram da kažem da je ovo neki novi vid politike u Srbiji. I vidjet ćemo što što će biti, da li će biti neko pokret, da li će biti neke nove političke artikulacije, da li će ovdje raditi o parlamentarnim vidovima političke borbe ili nekim drugim, to tek treba da se vidi. Ja mislim da je tek politička borba počela, da to još nije nešto što imamo vidljivo, opipljivo, ali da možemo da očekujemo, ako ne u narednim mjesecima, onda u narednim godinama.
I na kraju, Mirane, posljednjih dana na protestima je bilo manje ljudi. Da li su se građani umorili? Dokle će trajati protesti?
To je činjenica da onako ima manje ljudi. Ja ono što mogu da kažem za posljednje dane, kad sam bio na protestima, barem za Novi Sad, da postoji ta neka kritična masa od 700 do 1000 ljudi koji sigurno dolaze na protest i koji će tu biti, ljudi hoće i dalje da se angažuju, prosto to vidim na diskusijama na Facebooku, na društvenim mrežama, da ljudi neće da odustanu, da je borba tek počela i da će ovo trajati. Da postoji neki izvestan umor, to nije ni sporno, nije nešto što je neočekivano. Šetati toliko dana, taj izlazak sam na ulice nije mala stvar i zaista iziskuje određeni napor da vi svaki dan izađete na ulicu. Ali ne da se nadam, nego sam siguran da će protesti trajati i da će ispiti još. Sad u kojoj meri, koliko, opet ja ne bi da tu licitiram, vidjet ćemo dok će to ići. Pogledam kakva nam je vlast, ona uvijek je u stanju da pripremi i da se desi nešto što uopšte nije poželjno i dobro i da se zove bez u narodu i taj narod, kao što smo vidjeli sada, je spreman da izađe na ulici.
Dobrice, kako je vaše mišljenje? Dokle će trajati protesti?
Zavisi šta smatrate da je protest. Da li je sama manifestacija protesta na ulici ili su to različite protestne akcije ili su to neka okupljanja koja prkose vladajućoj klimi. Mislim da će to trajati dosta dugo i da je ovo začetak jednog zdravog jezgra koji je pokazao da postoji dobar rezervoar mladih ljudi koji razmišljaju drugačije i žele da to pokažu. Tako da mislim da će to trajati dosta dugo, da će se to presipati na različite frontove i da će se nove teme otvarati kako se to bude dalje širilo i kako bude društvo disalo. Dokle će sami protesti na ulicama trajati, ne znam. Mislim da to zapravo niko ne zna, jer tih nekih koliko, 15-20 dana je prekratko da bi mogli da iznesemo nekakav zaključak koji bi onda mogli da kažemo da može da stoji i izdrži taj test vremena.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala Mirane.
Hvala vama.
Hvala Dobrice.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.